วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวยกย่องความสำเร็จของการประชุมครั้งที่21ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เพิ่งจบลงสหรัฐและอีกหลายประเทศซึ่งประกอบด้วยสาธารณรัฐเช็กอินโดนีเซียลิทัวเนียมัลดีฟเม็กซิโกและไนจีเรียร่วมเสนอมติด้านสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมและการรวมกลุ่มกันมติดังกล่าวได้รับการสนับสนุนร่วมจากอีก60สมาชิกของสหประชาชาติและถูกยกร่างด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอีเลียนแชมเบอร์เลนดานาฮิลกล่าวว่ามติดังกล่าวยืนยันความสำคัญของสิทธิการชุมนุมและการรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยมติดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐต่างร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้ทำรายงานพิเศษเรื่องสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมและการรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นฉันทามติที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนในมติเรื่องหนึ่งที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันทูตดอนนาฮิลกล่าวว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยังคงกดดันให้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียยอมรับและปฏิบัติตามมติดังกล่าวในปีนี้และต่ออายุหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของซีเรียให้ทำหน้าที่ต่อไปในการเก็บข้อมูลการก่ออาชญากรรมแก่ประชาชนของซีเรียที่มีแพร่หลายและพบได้บ่อยครั้งโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนด์ชื่นชมการทำงานของผู้เกี่ยวข้องเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศมาลีมติการประชุมเกี่ยวกับประเทศมาลีซึ่งถูกรับร่างด้วยเสียงส่วนใหญ่ยืดเวลาการเรียกร้องให้หยุดความรุนแรงต่อประชาชนและการทำลายล้างแหล่งศาสนาและวัฒนธรรมในบริเวณดังกล่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐพอใจกับบทบาทผู้นำของกลุ่มแอฟริกาและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการรับร่างมติที่ต่ออายุและเสริมความแข็งแกร่งของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับซูดานสหรัฐย้ำอย่างชัดเจนว่าการทำงานของผู้เชี่ยวชาญต้องได้รับความสะดวกในการเข้าถึงทุกส่วนของประเทศซึ่งรวมถึงบริเวณดาโฟซาวเทิร์นคอร์โดฟานและรัฐบริเวณบลูไนรวมทั้งสามารถส่งรายงานได้โดยไม่ถูกขัดขวางสหรัฐยินดีที่ได้เห็นว่ามติดังกล่าวทำให้ประเด็นเรื่องการทำร้ายและการข่มขู่ผู้ประท้วงกลุ่มภาคประชาชนและนักข่าวได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่17ตุลาคม2555นะครับรัฐบาลปากีสถานตั้งรางวัลนำจับ1ล้านดอลลาร์สำหรับโฆษกของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานซึ่งประกาศอ้างความรับผิดชอบในการยิงศีรษะเด็กผู้หญิงผู้หนึ่งในปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านตำหนิมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหภาพยุโรปกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นรายงานว่าตรวจพบเรือรบจีน7ลำใกล้น่านน้ำบริเวณที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในทะเลจีนตะวันออกวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานว่าหลายประเทศในเอเชียขณะนี้กำลังเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้น2เท่าตัวและรายงานเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ที่สามารถจะละลายหายไปได้ในร่างกายติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington รัฐบาลปากีสถานโดยกระทรวงมหาดไทยตั้งรางวัลนำจับมูลค่า1ล้านดอลลาร์สำหรับนายอาซานุลานอาซานซึ่งเป็นโฆษกของกลุ่มทาลิบันในปากีสถานหลังจากที่กลุ่มดังกล่าวออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบในการบุกยิงเพื่อพยายามสังหารเด็กสตรีชาวปากีสถานวัย14ปีผู้หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเด็กสตรีชาวปากีสถานผู้นี้มีทัศนะและมีคำกล่าวที่ต่อต้านกลุ่มทาลิบันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานกล่าวเมื่อวันอังคารว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถจับตัวนายอาซานุลาอาซานผู้นี้ได้จะได้รับรางวัลรำจับดังกล่าว1ล้านดอลลาร์และผู้ใดก็ตามที่สามารถให้เบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับโฆษกของกลุ่มทาลิบันผู้นี้ก็จะได้เงินรางวัลของรัฐบาลปากีสถานด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานบอกว่าตนนั้นจะให้อภัยโทษแก่ผู้นำกลุ่มทาลิบันคือนายฮักคีมุลาเมซุดและกลุ่มพลพรรคของทาลิบันในปากีสถานถ้ากลุ่มดังกล่าวนั้นกล่าวตำหนิหรือยอมที่จะละเว้นจากวิธีก่อการร้ายเท่าที่ผ่านมากลุ่มทาลิบันในปากีสถานยังคงเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลปากีสถานอยู่ในขณะนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มือปืนของกลุ่มทาลิบันนั้นบุกยิงที่ศีรษะและลำคอของสตรีของเด็กหญิงชาวปากีสถานวัย14ปีผู้หนึ่งในขณะที่เธอนั้นเพิ่งออกจากโรงเรียนซึ่งอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มทาลิบันประกาศว่าการที่ตนมุ่งเป้าเด็กผู้หญิงวัย14ปีผู้นี้นั้นก็เนื่องจากว่าเด็กหญิงมาลาลายูซาฟไซผู้นี้มีทัศนะและมีคำกล่าวที่ต่อต้านกลุ่มทาลิบันในขณะเดียวกันเด็กหญิงมาลาลายูซาฟไซผู้นี้เดินทางไปรับการรักษาตัวในอังกฤษเมื่อวันจันทร์นะครับโดยขณะนี้เธอรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธในอังกฤษก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีการจับกุมผู้คนหลายคนที่โรงพยาบาลดังกล่าวแต่หลังจากนั้นโฆษกของโรงพยาบาลได้ออกมาแถลงว่าอันที่จริงแล้วไม่มีการจับกุมผู้คนแต่ผู้ที่ปรารถนาดีและต้องการจะไปเยี่ยมเด็กหญิงมาลาลายูซาฟไซผู้นี้ได้ขอทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ขอให้งดการเยี่ยมเอาไว้ชั่วคราวขณะนี้คณะแพทย์ซึ่งให้การรักษาเด็กหญิงมาลาลายูซาฟไซที่โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธในอังกฤษบอกว่าอาการของเธอดีขึ้นเรื่อยๆและภารกิจเร่งด่วนของโรงพยาบาลในขณะนี้ก็คือทำให้เด็กหญิงมาลาลายูซาฟไซผู้นี้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วครับอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวตำหนิมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหภาพยุโรปเพิ่งประกาศใช้เพื่อกดดันอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของตนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแถลงเมื่อวันอังคารว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหภาพยุโรปเพิ่งนำมาใช้และมีการประกาศเมื่อวันจันทร์นั้นเป็นเรื่องที่ไร้มนุษยธรรมและจะไม่มีผลต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิหร่านอ้างว่ามีวัตถุประสงค์ในทางสันติแต่อย่างใดมาตรการชุดใหม่ของสหภาพยุโรปที่ใช้ลงโทษอิหร่านนั้นรวมถึงการห้ามการทำธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคารต่างๆของอิหร่านนอกเหนือจากว่าการโอนเงินดังกล่าวนั้นจะเป็นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับสัมภาระหรือสินค้าที่เกี่ยวกับด้านมนุษยธรรมและได้รับการอนุมัติล่วงหน้า นอกจากนั้นแล้วมาตรการลงโทษที่ว่านี้ยังรวมถึงการให้ใช้ข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับธุรกิจต่างๆที่มีการติดต่อกับธนาคารกลางของอิหร่านและมีการห้ามนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากอิหร่านรวมทั้งมีการห้ามการส่งสารแกรไฟต์และโลหะต่างๆที่อิหร่านอาจจะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธของตนได้ครับจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิหร่านขยับมาในเอเชียนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามได้ออกคำแถลงซึ่งไม่ค่อยจะมีปรากฏบ่อยครั้งนักโดยเป็นการตำหนิวิจารณ์ผลงานการบริหารเศรษฐกิจของตัวเองและพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนั้นได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนในประเทศในการบริหารงานทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดซึ่งทำให้เศรษฐกิจนั้นมีปัญหาโดยเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กล่าวว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนั้นยอมรับว่าได้ดำเนินการที่ผิดพลาดขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ไม่สามารถป้องกันปัญหาคอร์รัปชันและความเสื่อมถอยทางด้านจริยธรรมและศีลธรรมของบรรดาสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเองครับจากเวียดนามขยับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นและจีนนะครับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นแถลงว่าได้สามารถตรวจพบเรือรบของจีนจำนวน7ลำใกล้บริเวณหมู่เกาะแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งชื่อหมู่เกาะโยนากุนิโดยเรือรบของจีน7ลำที่ถูกตรวจพบนี้อยู่ห่างจากหมู่เกาะโยนากุนิไปประมาณ50กิโลเมตรหมู่เกาะโยนากุนิของญี่ปุ่นนี้เป็นเกาะที่อยู่ไกลออกไปทางตะวันตกมากที่สุดของญี่ปุ่นและอยู่ในอาณาบริเวณทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นน่านน้ำที่ญี่ปุ่นกับจีนมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับหมู่เกาะในขณะนี้ญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าเซนกากุในขณะที่จีนนั้นเรียกว่าเตียวหยูหมู่เกาะดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีพิพาทและทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้นั้นไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แต่เชื่อว่าบริเวณน่านน้ำรอบหมู่เกาะดังกล่าวรวมทั้งพื้นที่ใต้ทะเลรอบหมู่เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งพันธุ์ปลาและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานจากนักวิเคราะห์ความมั่นคงของ Center for Strategic and International Studies ที่เผยแพร่รายงานศึกษาว่าการใช้จ่ายเงินของหลายประเทศในเอเชียสำหรับการป้องกันประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวจุดมุ่งหมายของเรื่องนี้คืออะไรคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ค่ะประเทศในเอเชียที่รายงานของ CSIS ระบุชื่อว่าเพิ่มการใช้จ่ายเงินในการป้องกันประเทศเป็น2เท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาคือจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันนะคะจำนวนเงินโดยรวมประมาณ 224,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่แนวโน้มของการใช้เงินในเรื่องนี้ของชาติตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปลดลงรายงานของ CSIS คาดว่าการใช้จ่ายเงินในการป้องกันประเทศของเอเชียจะเลยหน้ายุโรปภายในสิ้นปีนี้ค่ะประเทศในเอเชียที่เพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการป้องกันประเทศมากกว่าใครเพื่อนคือจีนซึ่งตัวเลขของทางการสหรัฐประมาณว่าเพิ่มขึ้นไปเป็นเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วแต่นักวิเคราะห์อิสระบางรายเชื่อว่าตัวเลขจริงอาจสูงถึง 140,000 ล้านดอลลาร์นะคะการใช้จ่ายเงินเพื่อป้องกันประเทศของจีนสูงกว่าของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปีค.ศ.2005แล้วและเวลานี้นับได้ว่าจีนใช้จ่ายเงินในเรื่องนี้มากเป็นอันดับที่2ของโลกตามหลังสหรัฐเท่านั้นนะคะแต่นักวิเคราะห์บอกว่ายังอีกนานกว่าจีนจะไล่ทันสหรัฐซึ่งมีงบประมาณสำหรับการทหารในแต่ละปีมากกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ
So they're putting together a formidable military force, but I don't see them as a superpower status as yet.
ศาสตราจารย์เดวิดฟาวส์ของศูนย์ศึกษาการรักษาความมั่นคงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่รัฐฮาวายบอกว่าแม้จีนจะกำลังสร้างกองทัพที่น่าเกรงขามแต่ตามทัศนะของเขาจีนยังขึ้นไปไม่ถึงระดับมหาอำนาจและว่าความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างจีนกับสหรัฐจะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างมากอยู่ต่อไปจีนอธิบายไว้ว่าการสร้างสมกำลังทหารของตนเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตก้าวหน้าและว่าสมรรถนะทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นนี้ไม่ได้หมายความว่าจีนจะมีทีท่าก้าวร้าวรุกรานใครในภูมิภาคนะคะ แต่ดูเหมือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของจีนจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะหลายประเทศหันไปเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศของตนเป็นการตอบโต้การประพฤติปฏิบัติของจีนซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เห็นว่าเป็นการแสดงความแข็งกร้าวเพื่อปกป้องคำกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนเหนือบริเวณต่างๆทางทะเลอีกเรื่องหนึ่งที่หลายประเทศในเอเชียกำลังมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นคือภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตจอห์นแบล็กสแลนด์นักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนแนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการอาศัยอินเทอร์เน็ตเพื่อขโมยข้อมูลจากแหล่งลับต่างๆทั่วโลกรวมทั้งในออสเตรเลียและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั้นได้ผลมากและเป็นที่สงสัยกันว่าจีนมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
Most people have a pretty solid idea of where much of it's originating or most of it's originating from China
นักวิเคราะห์ของ ANU ผู้นี้บอกว่าหลายประเทศไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยเพราะจะระบุลงไปให้ชัดเจนว่าต้นตอมาจากไหนได้ยากแต่คนส่วนใหญ่ค่อนข้างแน่ใจว่าอยู่ในประเทศจีนค่ะรายงานฉบับนี้สรุปว่าการเพิ่มการใช้จ่ายในการป้องกันประเทศในเอเชียนั้นทำให้แน่ใจกันได้นะคะว่าสหรัฐจะยังคงหันเหจุดมุ่งเน้นทางยุทธศาสตร์ของตนไปยังภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กราบคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวในเอเชียขยับมาในสหรัฐนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ระหว่างการเยือนประเทศเปรูรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันกล่าวว่าเธอนั้นเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในลิเบียเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นผลให้ทูตอเมริกันและเจ้าหน้าที่อีก3คนนั้นต้องเสียชีวิตโดยรัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันกล่าวว่าเป็นภาระหน้าที่ของเธอที่จะต้องดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนนั้นจะไม่สามารถรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองบังกาซีซึ่งทำให้มีทูตสหรัฐต้องเสียชีวิตว่าเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อวันที่11กันยายนปี2001ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสถานการณ์ค่อนข้างจะสับสนโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแท้จริงการโจมตีในเรื่องนี้และการอธิบายหรือการตอบสนองของรัฐบาลสหรัฐทำให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นของการโจมตีในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้นะครับโดยนายมิทรอมนี่ตัวแทนพรรครีพับลิกันได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีโอบามาว่าไม่ได้จัดการเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในลิเบียอย่างเพียงพอรัฐมนตรีคลินตันกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตัวเธอนั้นไม่ต้องการให้เรื่องการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเกมการกล่าวโทษทางการเมืองครับและในคืนวันนี้คืออีกไม่กี่ชั่วโมงตามเวลาในสหรัฐนะครับเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งซึ่งก็ตรงกับ8โมงเช้าถึง9นาฬิกา30นาทีตอนเช้าวันจันทร์ตอนเช้าวันพุธตามเวลาในเมืองไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะไปกล่าวโต้วาทีกับนายมิทรอมนี่เป็นครั้งที่2นะครับโดยรูปแบบจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์มีตติ้งซึ่งคำถามนั้นจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศที่มาจากผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครตัวผู้ช่วยของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำงานด้านการหาเสียงบอกว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นจะทำได้ดีมากขึ้นในการอภิปรายครั้งที่2หลังจากที่การอภิปรายครั้งแรกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นดูเหมือนจะทำได้ไม่ดีพอเป็นผลให้คะแนนนิยมในตัวนายมิทรอมนี่นั้นกระเตื้องขึ้นและขณะนี้คะแนนนิยมในตัวผู้สมัครของทั้ง2พรรคนั้นดูแล้วมีความเท่าเทียมหรือว่าคู่ขี้สูสีกันมากทีเดียวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น128จุดที่ 13,552 Standard & Poor's ขยับขึ้น15จุดปิดที่ 1,458 ส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 3,101 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับ CEO ของธนาคาร City Group นายวิกรัมแพนดิตลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีรายงานว่าคณะกรรมการไม่พอใจในผลงานสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าคณะกรรมการของ Citibank เห็นว่านายพันดิตบริหารงานผิดพลาดจนทำให้บริษัทขัดใจกับเจ้าหน้าที่รัฐและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Citigroup ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง CEO แทนนายพันดิตคือนายไมเคิลคอร์แบตอายุ52ปีซึ่งเป็นลูกม่อของ Citigroup มานานครับมาที่ยุโรปบ้างนะครับนักจารกรรมลักลอบขโมยภาพวาด7ชิ้นของจิตรกรชื่อก้องโลกอย่างเช่นปิกัสโซมาติสและโมเน่ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ตำรวจกล่าวว่าขโมยปลดรูปของจิตรกรระดับโลกที่พิพิธภัณฑ์คุสทาวและลักลอบนำออกไปเมื่อเวลารุ่งสางของวันอังคารแม้ว่าสัญญาณกันขโมยจะดังขึ้นแต่คนร้ายหลบหนีไปได้ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะกล่าวนะครับว่ามูลค่ารวมของภาพเขียนที่ถูกขโมยไปน่าจะอยู่ที่หลายสิบล้านดอลลาร์หากนำไปขายที่งานประมูลอย่างไรก็ตามภาพเขียนเหล่านั้นไม่สามารถนำออกประมูลได้เพราะถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วว่าเป็นศิลปะที่ถูกขโมยไปดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่านักจารกรรมต้องการเงินค่าไถ่จากพิพิธภัณฑ์ครับยังอยู่ที่ยุโรปนะครับการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้ต่างประเทศกับรัฐมนตรีแรงงานของกรีซต้องหยุดชะงักลงในการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปภาคแรงงานซึ่งทำให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับมาตรการรัดเข็มขัดเจ้าหนี้ต้องการให้กรีซตัดงบประมาณมูลค่า 11,500 ล้านยูโรในช่วง2ปีข้างหน้าการเจรจาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะเรื่องค่าแรงและการปฏิรูปภาคแรงงานกระทบกระเทือนกับคนจำนวนมากและนักการเมืองกรีซเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อประชาชนอย่างไรก็ตามเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซกล่าวว่าแผนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกรีซครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะกรรมการของสหภาพยุโรปด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยของข้อมูลกล่าวว่านโยบายของบริษัท Google เรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไม่เป็นไปตามกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตาม Google ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยทันทีนโยบายของ Google ที่ใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคมอนุญาตให้บริษัทสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้เพื่อที่บริษัทจะได้เจาะกลุ่มผู้ใช้ตามความเหมาะสมของโฆษณาออนไลน์นอกจากการติดตามพฤติกรรมการค้นข้อมูลของผู้ใช้แล้ว Google ยังสามารถดูพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการอื่นๆของบริษัทเช่น YouTubeโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และเครือข่ายสังคมออนไลน์ Google Plus อีกด้วยหน่วยงานของยุโรปกล่าวว่า Google ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ใช้และสร้างความกังวลให้แก่ผู้ใช้ด้วยครับส่งท้ายนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์2ท่านในปีนี้คืออาจารย์อัลวินรอสจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ขณะนี้สอนอยู่ที่สแตนฟอร์ดและอาจารย์ลอยเชฟลีย์จาก University of California ที่ลอสแอนเจลิสผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทั้งสองท่านช่วยสร้างกระบวนการจัดสรรและกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ไม่มีปัจจัยเรื่องราคามาเกี่ยวข้องซึ่งช่วยวางรากฐานการจัดการดูแลผลประโยชน์ทางสังคมให้แก่ประชาชนหลายด้านเช่นการจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนการกระจายแพทย์ไปตามโรงพยาบาลต่างๆและการแสดงผลรายชื่อผู้ป่วยที่สมควรจะได้รับบริจาคอวัยวะนักวิชาการทั้งสองคนนี้ไม่ได้ทำงานชิ้นเดียวกันแต่ผลงานของแต่ละคนต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอาจารย์ลอยเชฟลี่ซึ่งขณะนี้อายุ89ปีกล่าวว่าตนเป็นนักคณิตศาสตร์มากกว่านักเศรษฐศาสตร์และอันที่จริงแล้วไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นนักเศรษฐศาสตร์เอาเสียเลยเขาบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าตนไม่เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เลยแต่ว่าเป็นผู้สนใจในทฤษฎีเกมทีโอรีที่ศึกษาความน่าจะเป็นของผลการตัดสินใจของคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความได้เปรียบและเสียเปรียบที่แตกต่างกัน ส่วนอาจารย์อัลวินรอสอายุ60ปีเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้หลักคณิตศาสตร์ช่วยจัดนักเรียนที่สมัครเข้าโรงเรียนรัฐบาลให้ได้อยู่โรงเรียนที่ตนต้องการมากที่สุดซึ่งสูตรคำนวณของเขามีส่วนช่วยจัดระบบการศึกษาและถูกนำไปใช้ในการหาผู้รับบริจาคไตที่เหมาะสมอีกด้วยตอนที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลจากประเทศสวีเดนโทรหาอาจารย์รอสที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสามครึ่งซึ่งตนกำลังนอนหลับอยู่พอทราบข่าวดีกลางดึกเช่นนั้นตนกับภรรยาต้องขอตั้งหลักรับข่าวดีด้วยการต้มกาแฟร้อนๆจากคนละแก้วแต่ตอนที่โทรศัพท์ดังครั้งแรกนั้นอาจารย์รอสยังง่วงอยู่และง่วงเกินกว่าที่จะรับสายจนต้องปล่อยให้สายหลุดไปยังดีที่ตั้งสติทันนะครับและสลัดความง่วงลุกขึ้นมาพูดสายกับคณะกรรมการรางวัลโนเบลในตอนที่สายเข้าครั้งที่สองผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์แบบใหม่ขนาดจิ๋วที่สามารถสลายหายตัวไปได้ในร่างกายคนเราครับ
อุปกรณ์การแพทย์แบบฝังขนาดจิ๋วนะคะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อเมริกันจาก3มหาวิทยาลัยค่ะคือมหาวิทยาลัย University of Illinois มหาวิทยาลัย Northwestern University ในรัฐอิลลินอยเช่นกันและมหาวิทยาลัย Tufts University ในรัฐ Massachusetts ค่ะอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะต่างจากอุปกรณ์การแพทย์แบบฝังชนิดดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในการผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าในการผ่าตัดข้อต่อสะโพกค่ะต่างกันตรงที่สามารถสลายตัวไปหลังการใช้งานมีส่วนประกอบของตัวไมโครชิปขนาดเล็กมากนะคะและบางเฉียบบรรจุตัวอิเล็กโทรดที่มีแมกนีเซียมและจะสลายหายไปในเซลล์ของร่างกายผู้ป่วยทั้งหมดค่ะคุณจอห์นโรเจอร์สศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัย University of Illinois เป็นหัวหน้าทีมวิจัยดังกล่าวนะคะเขาเป็นผู้ออกแบบการใช้งานทางการแพทย์หลายอย่างให้แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดจิ๋วแบบฝังต่างๆค่ะรวมทั้งตัวไมโครชิปที่มีวัสดุพิเศษที่จะละลายช้าๆนะคะเมื่อโดนกับน้ำหรือว่าของเหลวในร่างกายมนุษย
์ One example of that kind of device is in an applique
คุณโรเจอร์สยกตัวอย่างนะคะว่าอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวได้แก่อุปกรณ์แผ่นฟิล์มบางเฉียบค่ะที่ฝังเข้าไปในร่างกายตรงส่วนที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียศาสตราจารย์โรเจอร์สกล่าวว่าตัวไมโครชิปควบคุมด้วยระบบไร้สายห่อด้วยเส้นไหมที่นำมาจากรังหนอนไหมนะคะนักวิจัยจะทำการปรับแต่งโครงสร้างของใยไหมเสียใหม่เพื่อสามารถกำหนดล่วงหน้าได้ค่ะว่าไมโครชิปจะมีอายุการใช้งานได้นานเท่าใดก่อนจะสลายตัวไปตั้งแต่ไม่กี่นาทีนะคะจนนานเป็นวันๆหรือว่าอาจจะนานหลายสัปดาห์หรือว่านานกว่านั้นก็ได้ค่ะศาสตราจารย์โรเจอร์สและทีมงานทำการทดสอบหลายครั้งนะคะด้วยการฝังแผงรวงผึ้งซิลิโคนในแผลผ่าตัดของหนูทดลองเขากล่าวว่าแผ่นไมโครชิปที่สลายตัวได้มีขนาดบางมากช่วยแผ่ความร้อนในบริเวณแผลผ่าตัดได้นานถึง2สัปดาห์เพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่แผลเริ่มเยียวยาค่ะ
And in that kind of time regime it's advantageous for the device to simply disappear
คุณโรเจอร์สกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าพอแผลเริ่มหายอุปกรณ์แผ่นซิลิโคนก็สลายหายไปทีมนักวิจัยได้ตรวจดูแผลผ่าตัดในหนูทดลองไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นนะคะแล้วพบการอักเสบต่ำมากและมีเศษของแผ่นรวงผึ้งซิลิโคนบนแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณโรเจอร์สกล่าวว่าตัวอิเล็กโทรดของอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะทำจากสารแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ย่อยสลายไปกับของเหลวเป็นปริมาณแมกนีเซียมที่ต่ำกว่าปริมาณที่คนเราได้รับจากการรับประทานอาหารหรือการรับประทานวิตามินรวมค่ะ
ครับรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถย่อยสลายไปในร่างกายมนุษย์ซึ่งอาจจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หลายอย่างในอนาคตส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุตรครับ
Voice of America Washington
2014รอบคัดเลือกโซนยุโรปที่สนามบิเซนเต้กันเดโรนะคะเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาส่วนคู่ระหว่างโปแลนด์กับอังกฤษต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากฝนตกหนักค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จากเว็บไซต์คมชัดลึก Manager Online Post Today ไทยรัฐมติชนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้า